Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco govoril o Janezu iz Salisburyja ter o njegovem nauku o pravičnih zakonih, ki varujejo svetost človeškega življenja. Papež udeležence Evropskega tezejskega srečanja mladih spodbudil k zaupanju v Gospoda in pozval k radostnemu pričevanju. Vatikansko apostolsko knjižnico bodo ponovno odprli 20. septembra prihodnje leto. V indijskem Kandamalu posvetili na Cerkev Matere Božje.
Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci izrazil zaskrbljenost nad delitvijo razuma in svobode v nekaterih državah, rekoč, da v teh primerih obstaja nevarnost za vzpostavitev diktature relativizma.
Nel nostro tempo, infatti, soprattutto in alcuni paesi, assistiamo a uno scollamento preoccupante tra la ragione che ha il compito di scoprire i valori etici legati alla dignità della persona umana e la libertà che ha la responsabilità di accoglierli e promuoverli.
V našem času, še posebej v nekaterih državah, smo priče zaskrbljujoči delitvi razuma, katerega naloga je odkriti etične vrednote povezane z dostojanstvom človeške osebe in svobode, katere odgovornost je sprejemanje in spodbujanje teh vrednot, je v avli Pavla VI. Poudaril sveti oče. Današnjo katehezo je posvetil Janezu iz Salisburyja, rojenemu okrog leta 1100 v Veliki Britaniji, ki je pripadal eni najpomembnejših filozofskih in teoloških šol srednjega veka, namreč tisti v katedrali v francoskem Chartru.
Forse Giovanni di Salisbury ci ricorderebbe oggi che sono conformi all'equità solo quelle leggi che tutelano la sacralità della vita umana e respingono la licità dell'aborto, dell'eutanasia.
Kot je dejal papež, bi Janez iz Salisburyja danes svet rad spomnil, da so pravični in ustrezni zakoni le tisti, ki varujejo svetost človeškega življenja in zavračajo splav, eutanazijo in predrzne genetske poskuse. Tisti zakoni, ki spoštujejo dostojnost zakona med možem in ženo, ki se navdihujejo v ustrezni laičnosti države, tisti namreč, ki vedno preprosto dopušča versko svobodo, ter tisti zakoni, ki stremijo k podpori in solidarnosti na narodni in mednarodni ravni. Če takšnih zakonov ni, prihaja do nevarnosti uvedbe tistega, kar Janez iz Salisburyja opredeljuje kot tiranija prvih, ali drugače do nevarnosti diktature relativizma. Nasilni relativizem namreč ničesar ne priznava kot dokončno, njegovo zadnje merilo sta le lastni jaz in njegove želje, je dejal sveti oče.
In his celebrated work, The Metalogicon, John teaches that authentic philosophy is by nature communicative. It bears fruit in a message of wisdom, which serves a building up of a society in truth and goodness.
V nadaljevanju kateheze je navedel Janeza iz Salisburyja, ki je v svojem znamenitem delu Metalogikon poudaril, da je prava filozofija že po svoji naravi zgovorna. Rojeva namreč sadove v sporočilu modrosti, ki služi gradnji družbe v resnici in dobroti. Ko je opozarjal na omejenost človeškega razuma, je Janez iz Salisburyja ustrajal, da je resnico mogoče doseči s pomočjo dialoga in argumentacije, ter da vera, ki priznava, da je vednost Boga popolna, razumu pomaga uresničiti njegovo polno zmožnost. V svojem drugem delu z naslovom Polikratikus pa Janez iz Salisburyja zagovarja sposobnost razuma, da na podlagi univerzalnega naravnega zakona spozna objektivno resnico, ter na dolžnost razuma, da ta zakon vključi v pozitivno zakonodajo, je pojasnil papež. Spomnil je še na Janezovo prepričanje, da je govorništvo, ki ni ožarjeno z razumom, ne le nepremišljeno, pač pa tudi slepo, kar pomeni, da modrost, ki ne koristi uporabe besede, ni le šibka, pač pa na nek način tudi nepopolna. Papež je dejal, da se tisto, kar Janez iz Salisburyja imenuje govorništvo, torej možnosti sporočanja ali komuniciranja z vedno bolj dodelanimi in vedno bolj razširjenimi sredstvi, danes neverjetno pomnožujejo. Vendar, kot je poudaril Sveti Oče, je toliko bolj nujno treba sporočati takšna sporočila, ki so napolnjena z modrostjo ter navdihnjena z resnico, dobroto in lepoto.
E questa è una grande responsabilità che interpella in particolare le persone che operano nell'ambito multiforme e complesso della cultura, della comunicazione, dei media.
To je velika odgovornost, ki jo imajo predvsem osebe, ki delujejo na raznovrstnem kulturnem področju, na področju komuniciranja in množičnih medijev. To so področja, kjer se evangelij lahko oznanja z misionarsko živahnostjo, je še poudaril papež.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum redusque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papež Benedikt XVI. Je po splošni audienci prejel odlok o častnem meščanstvu italijanske občine Introt, kjer je preživel letošnje poletne počitnice. Ob tej priložnosti je dejal, da je oznanjevanje Jezusovega veselega sporočila še posebej potrebno v družbi, kjer se še zlasti mladi rodovi napajajo v slepilih in lažnih upanjih.
La chiesa che in Valle d'Aosta, sotto la solerte guida del suo pastore, il caro Monsignor Giuseppe Anfossi, non si stanca di innestare la notizia sempre nuova di Gesù, Verbo di Dio, che si è fatto uomo per offrire agli uomini la gioia di vivere.
Cerkev v dolini Aosta naj se ne utrudi ucepljati Jezusovega vedno novega veselega sporočila, besede Boga, ki je postal človek, da bi ljudem podaril veselje v življenju že na tej zemlji in vzvišeno izkušnjo biti ljubljeni Božji sinovi. Ta naloga se zdi še posebej nujna v družbi, kjer so prav mladi rodovi napolnjeni z iluzijami in lažnimi upi, a jo Gospod tudi danes kliče, naj postane družina Božjih otrok, ki živijo z enim srcem in eno dušo, ter pričujejo za ljubezen do življenja, je poudaril Sveti Oče, ki je še dejal, da ga na občino Introt vežejo lepi in radostni spomini. Župan občine pa je dejal, da je papeževa navzočnost v kraju prispevala k rasti v veri prebivalcev. Ob koncu krajšega srečanja s predstavniki občine Introt se je Benedikt XVI. Zahvalil za častno meščanstvo ter vernikom v dolini Aosta podelil apostolski blagoslav. Papež Benedikt XVI. Je v kraju Le Comp v občini Introt na severu Italije počitnikoval od 13. do 29. julija. V tem času je predvsem molil, počival in bral, prav tako pa se je nekajkrat srečal z verniki. Dve nedelji je namreč z njimi molil opoldansko molitev Angel Gospodov, prvo 19. julija pred župnijsko cerkvijo v Romano Canavese, drugo pa 26. julija v Le Combu. 24. julija je v katedrali v Aosti tudi molil večernice ter se srečal z duhovniki, redavniki in redavnicami ter verniki laiki. Občina Introt je svojo odločitev, da Benediktu XVI. Podeli naziv častnega meščana, sporočila že v času papeževih počitnic v Le Combu.
Papež Benedikt XVI. Je udeležence evropskega srečanja mladih, ki ga je skupnost iz Tezeja letos pripravila v Poljskem Poznanu, spodbudil k zaupanju v Gospoda in pozval k radostnemu pričevanju v svetu. Več kot 30 tisoč mladih, med njimi bo tudi skupina mladih Slovencev, se bo 29. decembra zbralo v poljskem Poznanu, kjer bo do 2. januarja prihodnje leto potekalo tradicionalno že 34. evropsko tezejsko srečanje mladih. V sodelovanju s posameznimi lokalnimi cerkvami ter številnimi mladimi prostovoljci ga pripravlja redovna skupnost iz Tezeja, naslov letošnjega srečanja pa je Romanje zaupanja na zemlji. Benedikt XVI. Je mladim, ki se bodo zbrali na Poljskem, poslal sporočilo in jim zagotovil svojo molitev ter zapisal, da prosi Svetega Duha, da bi poglabljali svoje zaupanje v Boga in tako pogumno hodili naproti prihodnosti in številnim izzivom. Papež je mladim obnovil svoje zaupanje ter jih spodbudil, da gredo naproti ljudem, ki so izgubili vero v Boga, ki ga slepo iščejo, včasih ne da bi se tega zavedali. Taki ljudje potrebujejo srečanje s pravimi pričevalci vere, da bi jih osvetlilo Kristusovo obličje, je zapisal Sveti Oče ter mladim zaželel, da bi po povratku v svojo domovino Bog navdihoval njihova dejanja in besede, jim ulival upanje in nov zalet za življenje. Vzradostite se ob žeji, ki jo je Bog položil v vas, kajti žeja izraža vaše dostojanstvo Božjih otrok, je zapisal Benedikt XVI. In ob koncu še dodal, da naj med evropskim srečanjem mladih na Poljskem odkrijejo radost skupnega zajemanja iz vrelcev živega Boga, radost občestva v Kristusu. Ravno k tej radosti po papeževih besedah mlade usmerja Kristusov klic. Udeležencem tezejskega srečanja mladih v Poznanu sta poslala sporočilo tudi primas anglikanske cerkve nadškof Rowan Williams in ekumenski patriarh v Carigradu Bartolomej I. Nadškof Williams je spomnil na človeštvo, ki je iznakaženo in ranjeno z lažnimi idejami bogatstva, varnosti in svobode, ter poudaril, da so kristjani poklicani povedati svetu resnico, kar pa je povezano z brezmejno širokosrčnostjo, odločnostjo pred nevarnostmi in žrtvovanjem, predvsem pa povezano z radostjo na poti, po kateri hodijo. Ekumenski patriarh Bartolomej I. pa je mlade pozval, naj bodo Kristusovi pričevalci in zapisal Jezusove besede: "Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen." Evropsko srečanje mladih, ki ga od leta 1978 organizira skupnost Teze, je na Poljskem potekalo že trikrat, dvakrat v Wroclawu in leta 1999 v Varšavi.
Vatikansko apostolsko knjižnico, ki je zaradi obnovitvenih del zaprta že od junija 2007, bodo ponovno odprli 20. septembra prihodnje leto. Odprli jo bodo prej, kot je bilo načrtovano, in posodobljena knjižnica bo zopet na voljo raziskovalcem iz vsega sveta. Ponovno odprtje Vatikanske apostolske knjižnice bodo spremljali nekateri slovesni dogodki. Od 11. do 13. novembra 2010 bo denimo potekal simpozij na temo Knjižnica kot prostor za raziskave in kot inštitucija v službi strokovnjakov. Pripravljajo pa tudi razstavo Vatikanska apostolska knjižnica – zgodovina odprta za prihodnost. O težko pričakovanem dogodku ponovnega odprtja knjižnice je za naš radio govoril prefekt knjižnice Monsignor Cesare Passini. Najprej je nakratko spomnil na pomen obnovitvenih del in pojasnil, da so bila v obnovo vključena različna področja. Kot prvo je bilo potrebno obnoviti statiko 500 let stare stavbe. Obnovljeni prostori bodo opremljeni z dvigali, izboljšana pa bo tudi klimatska naprava. Poleg tega bo obnovljen seznam rokopisov. Ob tem je monsignor Passini pojasnil, da imajo knjižničari kljub zaprtju knjižnice v tem času veliko dela, saj med drugim obnavljajo katalog vseh knjig. Posebej je naglasil, da se vse osebje Vatikanske knjižnice veseli njenega ponovnega odprtja. V času obnovitvenih del so se knjižničari namreč znašli v posebni situaciji in čutiti je, da že vsi pogrešajo obiskovalce knjižnice. Knjižnica brez obiskovalcev namreč ni prava knjižnica. In to je poglavitni razlog, da je ponovno odprtje knjižnice težko pričakovano, saj bodo šele takrat lahko v polnosti opravljali svoje poslanstvo knjižničarjev. Na novinarjevo vprašanje, kako bo izgledal ponedeljek 20. septembra 2010, ko se bodo vrata knjižnice ponovno odprla za javnost, je prefekt Vatikanske apostolske knjižnice dejal, da bodo zaposleni preprosto zasedli svoja mesta. Ne načrtujejo kaj izjemnega, vsi pa želijo opravljati svoj poklic. Ko se bodo študentom in strokovnjakom ponovno odprla vrata knjižnice, bo ta služila svojemu namenu in tega se vsi zelo veselijo. Na plenarnem zasedanju avstralskih škofov, ki je potekalo konec meseca novembra v Sidniju, so avstralski škofi obravnavali številna aktualna vprašanja, med katerimi naj posebej izpostavimo bližajočo se kanonizacijo blažene Mary McKillop, pomembnost zaščite zakonske zveze, potrebo po formaciji vernikov vzhodnih obredov ter prihodni svetovni dan mladih. Tekom zasedanja je škofe obiskal tudi predsednik papeškega sveta Corunum, kardinal Paul Josef Cordes, ki je skupaj z njimi razmišljal o dobrodelnem poslanstvu cerkve. Kot je zapisano v sporočilu za javnost, so si avstralski škofje prizadevali za zagotovitev kanonizacije prve avstralske svetnice, ki za cerkev v Avstraliji prav gotovo predstavlja trenutek milosti. Ob tem so škofje poudarili, da bo to čudovita priložnost za skupnost, da bi na konkretnem zgledu razumela, kaj pomeni živeti sveto življenje. V nadaljevanju plenarnega zasedanja so se škofje posvetili vprašanju zaščite zakonske zveze, kot posebnega odnosa, opredeljenega kot zveza moškega in ženske, ki se obvežeta, da bosta kot mož in žena živela skupaj vse življenje. Kot je zapisano v sporočilu, cerkev obžaluje diskriminacijo do homoseksualcev, hkrati pa potrjuje, da je v družbi bistveno narediti nekatera razlikovanja. Škofje so zavzeli stališče, da mora cerkev zagovarjati temeljne institucije, kakršni sta zakonska zveza in družina, ki podpirata osebe v vsakem trenutku njihovega življenja. Po mnenju avstralskih škofov je potrebno priznati temeljne človekove pravice vsake osebe, ob tem pa so prepričani, da je to mogoče narediti brez žrtvovanja osnovne celice družbe, ki jo predstavljata zakonska zveza in družina. Nadalje so avstralski škofje razpravljali tudi o različnih vprašanjih povezanih z izobraževanjem, vključno s potrebo po formaciji vernikov vzhodnih obredov. Pri tem so zlasti naglasili odprtost za potrebe študentov vzhodnih obredov v katoliških šolah. Plenarno zasedanje so zaključili z razpravo o prihodnem svetovnem dnevu mladih, ki bo leta 2011 v Madridu in pri katerem bo, glede na lanskoletne izkušnje, v pripravah sodelovala tudi Avstralija.
Indijski nadškof Rafael Čenat je pred dnevi blagoslovil novo cerkev Matere Božje v indijskem distriktu Kandamalu, ki je bil lani prizorišče mnogih nasilnih dejanj zoper kristjane. Nadškof Čenat je v pridigi pred posvetitvijo povedal, da je ta lepa cerkev zgrajena iz opeke, cementa, železa in peska, zato naj tudi ljudje različnih ver na isti način živijo v slogi kot ena skupnost. Pred darovanjem so verniki prinesli na oltar indijsko in vatikansko zastavo ter model nove osmerokotne cerkve. Temeljni kamen za novo cerkev so položili pred 3 leti, dela pa so dokončali s pomočjo dobrotnikov in prostovoljnim delom vernikov. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.